We submitted documents for the ESM, for primarily an ESM program.
Mēs esam sagatavojuši un iesnieguši dokumentus, lai Eirozonas finanšu ministri varētu apstiprināt nākamo aizdevuma programmu. Tas ir mūsu pamats scenārijs. Tomēr mēs tāpat esam iesnieguši dokumentus jebkādam iespējamam pagaidu aizdevumam no Eiropas finanšu stabilitātes mehānismu līdzekļiem. To ir pieprasījuši darīt dalībvalstu finanšu ministriju pārstāvji. Mēs joprojām pieturamies pie tā, ko iepriekš ir teicis priekšsēdētājs Junkers, proti, ka mēs vēlētos panākt vienošanos par jauno aizdevuma programmu pirms 20. augusta, un dokumenti pagaidu aizdevumam tika iesniegti vienīgi drošības pēc, visādam gadījumam pēc Finanšu ministriju pārstāvju pieprasījuma.